Sveiki įsijungusieji aktualiją kultūrą su Marijumi Gailiumi. Šią savaitę per didįjį atostogų štilį Lietuvos žiniasklaida ir kultūros bendruomenė sujudino ryškus kultūros įvykis – tituluoto rusų režisieriaus Aleksandro Sokurovo vizitas. Šioje laidoje smulkiai nevardinsime kino grando apdovanojimų ir filmografijos, tik paminėsiu, kad jis Venecijos kino festivalyje 2011-aisiais yra pelnęs auksinį liūtą už filmą Faustas. Užtat atidžiau panagrinėsime, ką Sokurovas kalbėjo per du susitikimus su žiūrovais Vilniuje ir Kaune, taip pat spaudos konferencijoje ir keliose interviu žiniasklaidai. Sokurovas politinę padėtį Rusijoje įvertino kaip prastą ir sielojosi dėl rusų antidemokratiškų nuotaikų ir nenoro puoselėti demokratijos principų. Vis dėlto auditorija labiau įtempė ausis režisieriui prabylant apie Lietuvą ir jos istoriją. Kai kurie Sokurovo pristatyto filmo Frankofonija žiūrovai net negalėjo klausyti jo postringavimų ir pasišalino iš kino salės. Kas taip sujaudino publiką, plačiau ir panagrinėkime su atkuriamojo Seimo pirmininku Vytautu Landsbergiu, kino pavasario direktorė Vidara Maškienė, politologu Linu Kojala, susitikimo dalyve rašytoja Lina Ever ir sovietmečio kūrybą tyrinėjančiu literatūrologu Rimantu Kmita. Likite kartu. Taip, jums nepasigirdo, tai Sovietų Sąjungos himno akordai. Jie skambėjo ir šalies kino salėse, kai buvo rodomas Sokurovo filmas Frankofonija. Sakytum, leisti okupacinio režimo himną per laisvo šalies radiją truputį negražu ar nekorektiška. Bet pamiršti, politinį korektiškumą siūlo pats Sokurovas. Artimiausią pusvalandį kviečiu ir priimti šį režisieriaus pasiūlymą.
Jeigu rinksite humanitarinius žmonės, jeigu ieškosite jų savo bendruomenėje, tautoje, jeigu kreipsite juos dėmesį ir kietai dirbsite su jaunais žmonėmis, nebijosite būti nepolitkorektiški ir įvardinsite dalykus jų tikrais vardais. Atėjo laikas, kai reikia bijoti politkorektiškumo. Tai jau kova.
Prišlo vrėmė, kada nelizia užė bajatsi politkorektnosti. To jis nada bajatsi politkorektnosti. Eta užė barba.
Tad mes ir pakovokime, padiskutuokime su režisieriumi bent neakivaizdžiai už spaudos konferencijos ir kino teatro salės sienų, kur žurnalistai ir sinefilai nesivėlė su kino grandu į argumentų kovą. Klausimų po susitikimo su režisieriumi liko rašytojai Linai Ever, nesupratusiai, kam reikėjo dirginti žiūrovų klausą Sovietų Sąjungos himnu.
Kai filmo pabaigoje užgrojo himnas ir kai pasirodė raudonas fonas ir kai... Taigi visi pradėjo ploti, na, aš pajutau, kad aš nežinau, kad man tai nepatinka, kad aš nemėgstu šitą režisierius, net pagalvojau, nes, nu, nesupratau, niekaip nesupratau, kodėl tas filmas turėjo skambėti gale ir kodėl raudonas fonas, nežinau, man žiūrint toks neatleido jausmas, kad tai tiesiog meistriškai sukurta propaganda vakaram, paslėpta po formą, meninę formą, prisidengiant autoriaus žinomumu, ir jo buvusiais pasiekimais, aš ir nesiginčiu, tikrai režisierius vertas visų tų laurų, kurį jis yra gavęs, bet ar galima šitą filmą vertinti nešališkai, nežinau. Ir aš pasigėdau aštresnių klausimų apie filmą, buvo lyg ir, na, kaip ir nulenkiama galva, gerbiamas režisierių, čia jūsų tokia forma, čia jūs ten toks yra noks, čia prizas toks yra noks. Ir aš nemanau, kad jisai tiesiai šviesiai pasakė, prancūzai išsigando ir matai, mes turim drąsiai žiūrėti jau į istoriją ir jie netrinko į Kanų festivalį mano filmą. Ir aš manau, kad prancūzai visai užčiuopė tas potekstes ir sako, nu žinai, tu tuos savo propagandinius filmus rodi pas save tada Rusijoje. Žinai. Ir vat, aš pasigėdau to, vat, tų klausimų apie filmą. Aš normaliai norėjau būčiau paklausus, o ką reiškia tas himnas pabaigoj? Paaiškinkit mums kvailiems žiūrovams, gerbiamas režisierių.
Šį klausimą Sokurovas išgirdo ir spaudos konferencijoje Vilniuje, bet nuo atsakymo išsisuko ir siūlė vadovautis nuojautą.
Kaip
jūs manote, kas tai yra? Kas tai yra? Jūs uždavėte klausimą. Vadinasi, jūs neturite savo požiūrio. Nuostabu. O ar patiriate emocinę reakciją? Tai gali būti nostalgiškas ekskursas į vaikystę, pastebėjo žurnalistas. Na, tebūnie tai lieka kūrybinė mislė. Aš negaliu iššifruoti, jeigu jums nesufleruoja siela. Nieko negaliu padėti, neturiu teisės. Žinoma, tai padaryta neatsitiktinai. Aranžuoti ir orkestruoti turi potekstę dramatinę substanciją.
Dramatiškas smysalai.
Savo ruoštų filmą apie Luvro muziejaus Paryžiuje statusą antrojo pasaulinio karo metais irgi žiūrėjęs Vytautas Landsbergis, kurį pats Sokurovas labai gerbė, sovietų himną vertina kaip kino alegoriją.
Tai jie nieko nesuprato tada. Aš tai supratau, kaip tai yra labai stiprus pasakymas, nes tas filmas yra klausimas. Kas toliau? Kas toliau? Tai yra ne apie praeitį filmą, o apie dabartį, kuri virsta ateitimi. Ir kas iš to bus dabar? Ir tas purvinas himnas, purvino raudono tvano ekrane, tai labai stiprus pasakymas.
Žinoma, menas neįmanomas be metaforų, nors pat režisierius pasakoja apie kino akivaizdybę.
Потому что я кинорежиссер, а режиссер профессия волевая, она...
Aš esu kino režisierius, o režisavimas yra ryštinga profesija, kuri reikalauja priimti sprendimus ir būti atsakingam. Jeigu ką, užsitraukti ir kalėjimą. Esi konkretus ir atlieki veiksmą. Gali parašyti knygą ir cenzūra jo nepastebės rūke, o kinematografija yra akivaizdus reiškinys.
No, kinematograf očividne jūlėnė. Očividėt. Očividėt. Očividne jūlėnė.
Taip savo amatą vertina Aleksandras Sokurovas. Tačiau žiūrovei Linai Ever būtent to labiausiai ir pritrūko frankofonijos sense – ryštingumo ir akivaizdumo.
Nežinau, pasigėdau aiškios autoriaus pozicijos. Tada vėl staiga stambiu planu pasirodo Stalino portretas. Laukiu potekstės, ką norėta tuo pasakyti. Gal norėta pasakyti, kad visi vadai blogai. Šalia Hitleris, aišku, blogai apie jį kalbama. Prie Stalino nuotraukos jokios potekstės nebuvo. Lyg tas kadras būtų atsitiktinai atsiradęs. Ir tada man jie užsidegė kažkokią pavojaus lemputę, kad ar nebus mums plaunamos smegenis, nepaisant to, koks genialus jis būtų kūrėjas. Nežinau, aš kartais galvoju, gal tai yra tikrai mano paranojinis požiūris, gal mes tikrai tie rusai mums, na, ta prasme, mes juos nebegalim žiūrėti atsisėję nuo savo istorijos ir nuo savo patirtų kažkokių nelaimių.
Sako rašytoja Lina Ever. Tad tarkime šitaip. Režisierius nepateikė aiškių atsakymų ir palieka spręsti patiems žiūrovams. Toks yra beje ir paties autoriaus moto. Kultūra yra ne prokuratūra, ne teismas ir ne kalėjimas. Kultūra neskelbia nuosprendžių. Ji įgali tik studijuoti ir numatyti ligos diagnozę ir istoriją. Už visą kitą atsakomybę prisijima tauta. Tiek to, palikime filmą Frankofonija ir jo potekstės aiškintis kinotrininkams. Užtat atidžiau įsiklausykime ir režisierius mintis jau nusileidus už sklandai. Regis šioje laidoje kalbinami vertintojai už Sokurovo žodžius neleis permesti atsakomybės kino metaforai ar nuosmenintai tautai. Lina Ever.
Kartais bijom užduot klausimus, nes bijom pasirodyti neišmanantys meno. Bet to nereikia bijot, nes, manau, klausti, kiek kaip Sokurovas klausinio filme, realiai jis nieko neteigė. Tai buvo labai gražiai užduodami klausimai, kuriais tokių sokratiškų metodų nuvedė prie jam norimų atsakymų. Tai aš manau, kad gal buvo galima tą formą pažaisti ir su juo salėje ir truputėlį jam užduoti tos klausimus ir išsiaiškinti tam tikras filmo potekstės.
Tad ir aiškinkimės, kaip siūlo rašytoja. Sokurovas nuolat stebisi, kad Baltijos valstybės per antrąjį pasaulinį karą atseit nekovojo nei prieš vokiečius, nei prieš sovietus. Ir kaip anksčiau yra leptelėjęs, todėl mūsų galvose tik košė. Panašių perliukų netrūko Sokurovo kalboje ir per susitikimą šią savaitę Lietuvoje. Rašytojų socialinę laikyseną sovietų režimo metais tyrinėjantis mokslininkas Rimantas Kmita mano, kad pagarbiai Lietuvoje sutiktas režisierius savo pasisakymais tiesiog įžeidinėja auditoriją.
Sokurovo ir dabartiniai tie pasisakymai ir ankstesni, jie nieko nesiskiria nuo Putino propagandos. Vadinasi, jis turi kažkokių priežasčių tai kalbėti. Ta tokia laikysena yra įžeidžianti, nes jūs įsivaizduokit, jis priima svečią, svečias atvažiuoja ir pradeda aiškinti jums, kokie jūs neteisingi, kokie ten tokie, nokie, nors supranti, kad jis apie tai nelabai ką žino, arba apsimeta, kad nežino, arba kalba taip, kaip jam patogiau, ir tada arba jam duodi į rankas ten keletą knygelių paskaityti, nežinau, arba nėra tada apie ką kalbėti. Tai tikrai, kad čia tų argumentų tai nėra, čia yra tokie dėliojami labai tie putiniški aspektai tarp rytų vakarų, akivaizdu, kur yra vertybės, kur yra pranašumai ir atvažiuoja ir kalba tokius, na, iš tikrųjų, įžeidžius dalykus. Tai tai mes irgi galime kažkaip reaguoti.
Gerai, reaguokime. Pavyzdžiui, ko vertas toks Sokurovo klausimas? Kodėl tragiška istorija patyrusiuose Baltijos kraštuose, cituoju, nieko nesukūrėme fundamentalaus esminio? Gal dėl to, kad literatūra, anot Sokurovo, Baltijos valstybėse atsilieka? Ar tikrai taip jau atsilieka? Atsako Rimantas Kmita.
Kaip ir su istorija panašiai, arba nežino, arba apsimeta, kad nežino. Tai iki su Vilniaus pokerio, kol prieitinam, tai aš dar Sokurovui duočiau paskaityti, ką, Dievų mišką, Grinkevičiūtės Lietuviai prie Laptevų jūros ir partizanų dienoraščius pradžiai, paskui kalbėtumėmės toliau.
Tebūnie maža mūsų literatūra, bet negi mažai mes už laisvę praliejame kraujo. Kaip tad vertinti Sokurovo tezes, jog Lietuva nesigynė nuo okupanto ginklų? Negi režisierius nėra girdėjęs apie tautiniam pasakojimui gyvybiškai svarbias partizanų kovas? Štai, paklausykit.
Не всегда же при балтийских странах могут ответить на какие-то сложные вопросы, да? Что надо отстаивать свое отечество.
Не всегда юг по Балтии шалис галит сакрити сункюс клаусимус. Kad reikia ginti savo tėvynę, reikia vyrams griebti ginklus ir ginti tėvynę, nelaukti, kol ateis kas nors ir pridengs, apgins. Galbūt vėjus čia šneku, bet kalbu paprastai. Kodėl tam vykstant atmetimo jėga ir rezistencijos jėga nebuvo tokia visuotinė ir netapo nacionalinė idėja?
Почему это не стало национальной идеей?
Anot Rytų Europos studijų centro vadovo politologo Lino Kojalo, šitaip sakydamas režisierius paprasčiausiai klaidina.
Čia yra istorinė interpretacija, kuri remiasi vieninteliu faktu, tai yra Lietuvos sprendimu nesiginti nuo sovietų okupacijos pradžios, bet kita vertus nurašo visą istoriją, kuri sekė po to. Na, toks bandymas žaisti istoriniais faktais vėlgi yra pakankamai dažnas, tiek Rusijos žiniasklaidoje, tiek iš Rusijos politikų lūpų selektyviai pažvelgiant į faktus ir bandant formuoti įvaizdį, kuris vis tik tai, na, manau, netitinka tikro. Nes jeigu pažvelgiame plačiau, aiškiai matome, kad Lietuvoje laisvės troškimo motyvas visos sovietinės okupacijos metu buvo labai svarbus. Ir jisai turėjo tiek ginkluotą įdėmenį, tai yra priešinimas į miškuose, tiek, na, sakykime, taip idėjinį dėmenį, kuris tęsiasi per visą sovietmetį įvairiose pogrindiniuose judėjimuose.
Viešnagės metu Sokurovas Lietuvai siūlė neutralitetą. Atseit mūsų vis tiek niekas niekada nepalies. Lino Kojalos pastebėjimu tokie žodžiai lyg iš Kremliaus tribūnos.
Iš tikrųjų, mes turime labai gerą pavyzdį. Turime vieną posovietinę valstybę, kurios buvęs lyderis nuolatos kartojo, kad būtent neutraliteto politika, kuri buvo tapusi to šalies politika oficialiai, yra vienintelis kelias saugumui, stabilumui regione ir, na, ateičiai, kuri bus naudinga ir Rusijai, ir būtent tai posovietiniai valstybė. Ir ta šalis yra Ukraina. Ir šiandien mes matome situaciją, kurioje atsidūrė ta valstybė, kuri neturėjo paramos iš jokių partnerių, kuri neturėjo jokių saugumo garantijų iš organizacijų, kurios galėjo jas duoti. Ir akivaizdu, kad vis tik tai rizikuodama likti neutraliteto statuse esant visiškai greta Rusijos ir, na, toje posovietinėje erdvėje, kurioje Rusija visuomet projektuoja savo politiką, jį galiausiai pralaimėjo, šiandien yra įsivėlusi į konfliktą, kuris matyt, kad tęsis dar ne vienerius metus. Tai ta tezė iš tikrųjų iš Rusijos pusės yra kartojama nuolatos, kad jos agresyvumas arba bet kokie veiksmai posovietinių valstybių atžvilgiu yra pirmiausiai reaktyvus, atsakant į NATO agresiją, nevatai į Europos Sąjungos plėtrą ir kitus instrumentus, kurie nepatinka Rusijai. Bet čia atveju yra akivaizdu, kad tos šalis, kurios vis tik tai nesugeba integruotis į vakarus, nesugeba, na, galiausiai keistis ir iš vidaus, jos lieka nuo šalyje ir dėja iškilus vienokams ar kitokams aplinkybėms tampa ir Rusijos aukomis. Tai šiuo atveju tas naratyvas neutralitetų yra tikrai labai panašus į tai, ką kalba nuolatos Rusijos.
Politologui pritarė ir Vytautas Landsbergis, prisimindamas 1940-ųjų okupaciją.
Juk taip jau buvo tokia iliuzija, kad mes neutralus ir tai mūsų buvimo sąlyga. Ir tas buvo prieš antrą pasaulinį karą, kad Lietuva turi likti neutraliai. Nu, ir kas iš to išėjo, niekas nekreipė dėmesį. Jokių nėra principų, kad jeigu tu neutralus, tai tavęs neužklus. Lygiai taip pat. Jeigu tu priklausai sąjungai, galingai sąjungai, ir tai tave gali užpulti. Tai neutralų, tai kaip šiukšlė suvalgys, bet kuria proga.
Kartu Sokurovas, nors ir išpažindamas meilį Europai, menkina Europos Sąjungą ir svarsto, kad būdama neutrali Lietuva turėtų didesnį balsą pasaulyje.
Linas Kojala nesutinka.
Aš manau, kad kaip tik Lietuvos diplomatinis svoris yra labai išaugęs būnant Europos Sąjungoje ir NATO, nepaisant to, kad Lietuva yra mažytė valstybė, ypač Europos Sąjungoje jos įtaka yra gerokai didesnė. Na, pavyzdžiui, mes turime vieną komisarą, kaip ir visos kitos Europos Sąjungos valstybės, mes pirmininkaujame Europos Sąjungai rotacinių principų ir turime galimybę tam tikrą prasme formuoti darbotvarkę. Daliai susitarimų yra būtinas visų valstybių pritarimas, tai yra ta praktiškai veto teisė, kurią turi kiekviena iš valstybių. Tačiau atveju Lietuva vėlgi įgyja didžiulę, na, politinę galią, bent jau didesnį negu jos valstybė, negu gyventojų skaičius rodytų. Ir akivaizdu, kad būtent per tuos formatus mes galime projektuoti ir savo naratyvą, savo diskursą pačiame aukščiausiame lygmenyje. Tačiau atveju aš manyčiau, jog yra priešingai. Būtent tai, kad mes esame tarptautiniuose formatuose, esame lygiaverčiai partneriai su turtingiausiomis ir galingiausiomis pasaulio valstybėmis, leidžia mums apginti savo interesus gerokai efektyviau, negu būnant nuo šalyje ir tarsi stebint procesus iš šalyje.
Galiausiai, ką reiškia Sokurovo pastaba apie stalinizmo metais suklestėjusi daugia kultūriškumą? Režisierius šią įžvalgą pasidalijo ir spaudos konferencijoje. Niekas iki šiol pasaulyje nesupranta, kas buvo stalinizmas. Per daug prieštaravimų. Didžiulė grinamoji jėga, mirtį nešanti jėga. Kita vertus, kultūros proveržis, daugiatautės kultūros ir daugybės kultūrų išsaugojimas.
Buvo ta netikra kultūra, nu, tai buvo tokia tezė arba tokia koncepcija, kurią mes puikiai žinom, socialistinės turinys nacionalinė forma. Nu, taip sakant, turinys tai toks, kokio reikia valdžiai. O gali papuošti tada kokiais rūtų vainikėliais ar tautinių kostiumų gali atvykti salomėje neriai nuvežti į Maskvą, kad parduotų Lietuvą.
Vytautui Landsbergiui antrina Linas Kojala užsimindamas apie kalbėjimo selektyvumą, būdingą ir Rusijos vadovams.
Tai vėlgi, dažniausiai tai žvelgiama selektyviai, tai išnaudojama tam tikram visuomenės mobilizavimui, tam tikram bendram istoriniam naratyvui kurti. Tik tai norėtųsi, aišku, kad kai kas, bent jau ypač iš meno pusės ar iš laisvųjų menų pusės, galėtų tai pažvelgti šiek tiek kritiškiau, o ne tik tai atkartotų iš esmės tos pačius naratyvus, kuriuos kartoja daugelis Rusijos politinių lyderių.
Linas Kojala siūlo kritiškai vertinti su mintis, ką mes šioje laidoje ir darome. Pabaigai paprašiau literatūrologo Rimanto Kmitos palyginti lietuvių menininkų laikyseną sovietinio režimo metais su šio konkretaus rusų menininko pozicija Putino režimo akivaizdoje.
Tai tų laikysenų buvo įvairiausių sovietmečių, bet svarbiausia buvo tai, kad būtent laikysena buvo labai svarbu. Galiausiai yra tokių žmonių, kur, pavyzdžiui, jų net tekstų beveik ir nebuvo, jie kažkaip, nu kaip, pavyzdžiui, Rimo Buroko. Rimo Buroko, jis rodo, kad apskritai, vat, poetas veikia tiesiog savo laikyseną. Apranga, nesivėlimų į jokią politiką, atsisakymų dalyvauti viešajame gyvenime, ir tai daugelį imponavo ir darė poveikį. Vien laikyseną, netgi be tekstų. Tai buvo, žodžiu, laikysena buvo labai jautrus klausimas ir visiems tai buvo svarbu, ir visi kalbėjo apie tai. Ar parodyti lojalumą ir paskui bandyti parašyti kažką tai neutralaus, ar prieš Sovietų sąjungą, ar geriau neparodyti ir nieko neparašyti. Tai buvo būtent laikysenos klausimas. Ir, sakykime, skirtingi rašytojai skirtingai rinkosi. Vieni rinkosi Martinkevičius, kitaip Juozas Aputis.
Pagal mokslininko supratimą, Sokurovo laikysena yra prielanki Kremliui.
Nu, tai žinoma, kad tai nėra neutrali laikysena. Manau, kad čia daug mažai, kas aišku, bet Solženicynas irgi galų galia priėmė iš Putino premiją. Tai šiuolaikinėje Rusijoje tie pasirinkimai vyksta, man atrodo, niekad dramatiškesnė negu ir anksčiau, kad vyko.
Lino Kojalos manimu, į Lietuvą atvykstantiems garsiems intelektualams derėtų pasidomėti vietiniu kontekstu, užuot vertinus viską iš imperinės varpinės.
Tai turėtų būti proga vis tik tai, na, tam elitui, išsilavinusiems žmonėm, įvairių profesijų atstovom, kalbėtis apie tai, kodėl yra mąstoma viena ar kita kryptimi, kodėl vis tik tai yra ignoruojami akivaizdus faktai, kodėl yra atkartojamos kai kurios klišės, kurios dažnai girdimos Rusijos propagandoje, ar nevertėtų vieniems ar kitiems atvykusiems žmonėms vis tik tai įsigilinti ir į kitą pusę, suvokti jos argumentus, išklausyti, na, kitą pusę ir galbūt, na, pasiekti bent jau šio kitokį konsensusą tam tikrais klausimais.
Politologas Linas Kojala apibendrino rusų režisieriaus Aleksandro Sokurovo išmintį. Antrojoje laidos dalyje girdėsite, kaip susitikimą su menininku vertina jį pakvietusi festivalio Kino pavasaris vadovė Vida Ramaškienė. Pirmojo laidos dalyje aiškinamės, kaip suprasti Lietuvoje viešėjusio rusų režisieriaus Aleksandro Sokurovo pastabas apie neutralumo naudą Lietuvai ar prie Stalino suklestėjusi daugia kultūriškumą. Menininko vizitą ir filmo Frankofonija peržiūrą surengusi festivalio Kino pavasaris vadovė Vida Ramaškienė sako, kad jai ne viskas patiko per susitikimus su autoriumi, užtat jis įžiebė diskusijų.
Ir man asmeniškai ir mačiau, kad ir publikai ne viskas patinka, bet galvoju, yra kitas medalio pusė, tai pliusas, jeigu taip tokių minčių kartais ir nelabai mums patinkančių išreiškia intelektualai, kurie tikrai yra ir buvo ir Solženicino draugas, ir žinau, kad labai ir Landsbergį garbinantis, ir taip kaip intelektualas, ir netgi jis vienu momentu pareiškė, kad judėjimą Jabloko ar ten partiją, dabar aš nežinau, kas ten yra, palaiko. Galvočiau, kad vis vien yra jie pozityvus mūsų atžvilgiu, bet galbūt daugiau reikėtų diskusijų ir tarp intelektualų ir gasiau šnekėti. Aš šitą vertinu, kad kaip tokie jo pasisakymus, kaip tiesiog privertė išeiti mus iš tokio komforto zonos ir pagalvot, kas dedasi. Nes aš visą laiką turėjau daug bendravimų su įvairių šalių žmonėm ir už dialogą. Tai šitie, aš sakau, dar kartą galiu pakartot, ne viskas patiko, ką jis kalbėjo, bet buvo labai ir pozityvių minčių ir žinau, kad jis labai daug daro dėl to, kad Rusijoje nebūtų taip, kaip dabar yra.
Ar galėjo žiūrovus įžeisti režisierius samprotavimai apie Lietuvai atseit pravartų neutralitetą?
Pati buvau salė, kai jis pasakė, kad jo supratimu, jo nuomonė, kad Lenkija ir Baltijos šalis, jeigu apie politiką šnekant, būtų protingiau, kad laikytųsi neutraliteto. Tai aišku, aš šitą žinau ir iš vakaro buvo jis tokią mintį išreiškęs, kai atvažiavo ir mes irgi diskutavome, tam buvo keletas žmonių, mes pasakėm, kad mes turim neutraliteto didžiulę baisę patirtį. Turim kitus nuogastavimus, kas vyko Gruzijoje ir vyksta ir kas vyksta Ukrainoje. Ir kad ne šiaip savo tokia mūsų reakcija yra.
Pati Vida Ramaškienė pastebi, kad Sokurovo šnekose nestinga prieštaravimų.
Čia yra iš dviejų pusių. Jisai kaip pilietis, kaip gyvenantis Sankt Peterburge, viena pusė, ir antra pusė tai buvo kaip kūrėjas. Jis kartais kaip kūrėjas provokavo, žiūrėjo, nes dabar žinau, kad ruošiasi irgi dideliam filmui, tai bus toksai platesnė prasme, ne tik tai Rusija. Galbūt jisai ir kaip kūrėjas, čia kartais sunku ir suprasti iš kitos pusės, irgi visuose, sakau, aš šalia jo visą laiką buvau, kartais pagalvoja, kad toksai didžiarusių mąstymas, didžiosios tautos mąstymas. Bet kaip intelektualas, kaip menininkas, kaip kūrėjas, vėl ir kartais savęs taip prieštaraudavo. Tai labai sunku, nes taip, kai atsisveikinant, tai pasakiau, kad kažkuria prasme aš esu dėkinga, nes nežiūrint tų prieštaravimų, kur mes įsakėm ir aš pati ir taip toliau, bet dėkinga už tą iššauktą diskusiją. Nes mano galva, aš nesu politikė visiškai, aš tiesiog kaip tikrai labai labai mylinti Lietuvą ir visaip kitaip, nes turiu tam pagrindu nuo sausio 13 ir visokių kitokių darbų, tai galvočiau, kad galbūt dabar tas laikas, kur reikėtų Lietuvos žmonės irgi išjudinti diskusijai, kad tiesiog negalvotų, kad tik tai politikai turi spręsti visas problemas.
Galiausiai galima paklausti pašnekovės, ar režisierius Sokurovas nėra potencialus Lietuvos interesų priešas.
Tikrai ne, tikrai ne. Tikrai ne ir žinant jo filmus, bet iš esmės jis yra toks aktyvus. savo nuomonės turėtojas, tai išreiškė.
Kalbėjo festivalio Kino pavasaris vadovė Vida Ramaškienė. Lietuvoje surengusi susitikimus su nuostaba ir net pasipiktinimą sukėlusiu pasaulinio svorio kino grandu Aleksandru Sokurovu. Tiek šioje laidoje ir iki kitų susitikimų aktualiojoje kultūroje, kad perfrazuojant Sokurovą netrūktų mums, tiems pribaltams, galvoje košės. Laimingai.